9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas će u Stokholmu biti održana ceremonija svečanog uručenja Nobelove nagrade. Muzičar i pesnik Bob Dylan, ovogodišnji laureat Nobelove nagrade za književnost, kako je najavljeno, neće biti na uručenju u Stokholmu, ali je ovaj datum prava prilika da se u emisiji Nevidljivi ljudi podsjetimo njegovog trogodišnjeg radiofonskog opusa. Dylan je naime od 2006. do 2009. godine bio autor 101 radijske emisije Theme Time Radio Hour, tematskog radiofonskog vodiča kroz istoriju muzike. Dakle, ne toliko o književniku i o muzičaru, već o radijskom autoru Bobu Dylanu, danas u emisiji Nevidljivi ljudi govorit će magistar Đorđe Malavrazić, eseista i teoretičar medija, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2. Čućete, razume se, i deo Dylanovog radiofonskog opusa, odnosno odlomke iz nekoliko njegovih emisija. U kutiji za pamćenje moći ćete da čujete odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa našim poznatim naučnikom, univerzitetskim profesorom i doktorom tehničkih nauka Rajkom Tomovićem. Jedan od naših najvećih robotičara, konstruktor prve antropomorfne veštačke šake u svetu, prve automatizovane fabrike u Jugoslaviji i prvog srpskog digitalnog kompjutera, govorio je o emisiji Gost drugog programa 1975. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Radio Kragujevac na talasnoj dužini 292 metra i ultrakratkom području 98,5 MHz.
Vesti.
A nekako prilično nečujno, bez mnogo reakcija ovog anesteziranog društva, sa medijskog neba Srbije ubrzano netragom nestaju radio stanice. Poslednja u tamnom nizu je ova.
Radio Kragujevac.
Radio Kragujevac.
Slušate.
U vrtlogu svetske revolucije.
103.1
i 94.7 MHz.
Ovaj program realizovan je sasvim slučajno.
Približava predlječenjima radi delatnosti gotovo svih privrednih grana.
To će biti prvi prostor koji će biti klimatizovan.
Našim drugim zdanjem dnevnika od 7.
Tačno je 15.
Radio Kragujevac.
Radio Kragujevac.
Radio Kragujevac.
Radio u najboljim godinama.
Radio Kragujevac, prvi elektronski medij u okrugu, oglasio se u Etru 18. januara 1970. godine. Bezmalo 47 godina kasnije, 6. decembra, na prvoj usmenoj javnoj prodaji pokretnih stvari, sada Radio Televizije Kragujevac, prodat je gotovo sav popisan inventar ove nedavno i nejasno privatizovane medijske kuće. Licitacija popisane imovine dostigla je iznos od preko 1.200.000 dinara, a zanimljivo je da je kupac najvećeg dela popisane imovine grad Kragujevac. O motivima ove kupovine ne bismo, ali o istoriji medija koji je obeležio jednu informativnu eru građanima Kragujevca i Šumadije svakako. Iako su na samom početku emitovanja radili u skromnim tehničkim uslovima, entuzijazam novinara i voditelja koji su se prvi oglasili sa talasa Radio Kragujevca svakodnevno je slušalcima donosio informacije, zabavu i vesti iz zemlje i sveta. Radio Kragujevac je 70. i 80. godina prošlog veka bio najslušanija radio stanica u regionu. Informacije emitovane sa njegovih talasa prenosili su i drugi elektronski mediji u Srbiji. Čvrste veze našeg programa, Radio Beograda 2 i Radio Kragujevca, osvedočene su emisijama na zajedničkom talasu udruženih radio stanica Srbije i Niko kao ja, koji su novinari drugog programa Radio Beograda i Radio Kragujevca, radili zajedno sa kolegama iz Radio Niša.
Radio Kragujevac na talasnoj dužini 312 metara.
Ovaj signal, odlomak iz kantate 21. oktobar Mihajla Vukdragovića, označio je početak rada Radio Kragujevca.
Zvukom koji će nas svečito podsjećati na Kragujevački oktobar, počinjaće svakodnevni programi ove radio stanice.
Radio Kragujevac emitovat će redovni program radnim danom od 12 do 17 časova, a nedeljom od 8 do 13 časova.
I sada, od svega, ostaju tonske beleške i sećanja na to kako je počelo. Ostalo je, izgleda, otišlo u etar i niz vetar.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas je 10. decembar i danas će u Stokholmu u koncertnoj dvorani biti održana ceremonija uručenja Nobelove nagrade. Kao što znate, poštovani slušalci, Nobelova nagrada za književnost je ove godine dodeljena muzičaru i pesniku Bobu Dilanu. U obaveštenju Švedskoj akademiji, 75-godišnji Dilan napisao je da bi zaista voleo da može da dođe kako bi lično primio tu nagradu, ali da mu, nažalost, ranije preuzete obaveze to ne dozvoljavaju. Akademija je navela da poštuje odluku Boba Dilana, ali da je neuobičajeno za dobitnika Nobelove nagrade da se ne pojavi na ceremoniji dodele. Jedini zahtev Švedske akademije je da on nagradu mora da primi u roku od 6 meseci, počevši od danas, 10. decembra. Mnogo je polemike bilo u javnosti oko odluke da nagradu za književnost dobije upravo Bob Dilan i na našem programu je bilo reči o tome, ali ovo je prilika da se podsjetimo u emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu Dilanovog doprinosa mediju radija. Naš gost je eseista i teoretičar medija, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, magistar Đorđe Malavrazić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Radiofonski opus Roberta Cimermana, alias Boba Dilana, nije prvo na šta pomislimo kada izgovorimo njegovo ime. Ali osim što njegova muzika više decenija daje posebnu boju radiju, koliko nam je poznat Dilanov autorski rad u oblasti radija?
Poznat je ljubiteljima Boba Dilana, naročito rok kritičarima. Tako da mi možemo u emisiji Nevidljivi ljudi samo da prenesemo tu činjenicu da se on jedno vreme bavio stvaranjem radio emisija i njihovim vođenjem, da je prenesemo jednoj široj publici i to u kontekstu afirmacije i radija, pošto je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost. Inače, do tog njegovog angažovanja na radiju došlo je dosta pozno, kada je on već imao 64 godine i kada je za sobom imao također veoma bogatu i uspešnu karijeru kantautora i muzičkog izvođača. Međutim, to angažovanje je prirodno nekako proisticalo iz njegovog dečačkog i mladalačkog perioda, kada se on još zvao, kao što ste malo čas rekli, Robert Cimerman. To je njegovo pravo građansko ime. Naime, u svojoj knjizi Memoara, Hronike, prvi deo, on piše sa velikom nostalgijom i odavanjem priznanja akustičkom mediju kako je odrastao slušajući radio, kako je on bio zvučna pozadina njegovog života. To što je tih mladelačkih dana slušao country i blues stanice, kasnije rock and roll stanice, bilo je ono čime se on oduševljavao i muzika koje se divio. Pa i to što je uzeo ime zapravo škotskog pesnika Dilana Tomasa, autora onih čuvenih stihova "I smrt neće imati nikakvu vlast i ne odlazi tiho u tu blagu noć", ima veze sa radijom i sa tom atmosferom ranih 50-ih godina kada se on formirao. Naime, taj škotski pesnik Dylan Thomas bio je autor mnogih radio emisija, između ostalih i radiodrame "Pod mlečnom šumom", 54. godina, koja se smatra i danas najboljom radiodramom svih vremena. Danas bi se reklo ikad.
Da.
Verovatno još gramatički neispravno i nekanonizovano. I ta radiodrama se računa i danas u vrhu te produkcije, kao što se računa i Velsov Građanin Kane. Tu je negde uvek i oličava taj period formiranja i Boba Dilana po rođenju, razume se, Roberta Cimermana. Međutim, u poznijem periodu svojih hronika, kada dolazi bliže našim danima, Bob Dylan je već razočaran današnjim radijom i piše kako on emituje samo mleko i šećer, pesmuljke u kojima se ne bavi onim što su Jekyll i Hyde teme našeg vremena. On je zapravo razočaran muzičkim radijom koji se sveo na one playliste sa po 40 hitova koje kompjuter izvodi sam, beskrajno ih vrti od početka do kraja programa. Bob Dylan je zapravo hteo da afirmiše iznova autorski radio u kome imate i autora emisije i muzičkog saradnika i tonca, celu ekipu saradnika. I zapravo kada je smišljao tu svoju emisiju koju je realizovao negde od 2006. godine, znači u jednom trogodišnjem periodu, on je zamislio i realizovao jedan, u stvari, klasični format. Nije to bila nikakva nazadna forma, nego je bila otpor ovom mehanizovanom radiju i radilo se zapravo o svojevrsnoj odbrani radija kao medija, da on opstane ne kao muzički automat, nego kao mediji jedne specifične umetnosti i načina komunikacije sa slušalcem.
Dylanov serijal se zvao Theme Time Radio Hour. Šta nam sam naslov sugeriše?
Koliko sam video naslov, niko nije prevao.
Da.
A otprilike bi značio da su to teme u vremenu radio čas. I zapravo Dylan je tokom 3 godine, od 3. maja 2006. do 15. aprila 2009. dao nekih 100 epizoda plus jedna, i svaka od njih se odnosi na različitu temu. Recimo, prva je bila vreme u meteorološkom smislu, obradio je i vreme u ovom hronološkom smislu, pa otac, majka, razvod,
piće,
venčanje, piće, cigarete, kafa, Biblija i tako dalje. Svaka od tih tema je posmatrana u vremenu kroz različite vrste pop muzike i nosi određenu emociju, nostalgiju. Ta emisija, ona se zapravo pomalo i antropološki bavi načinom na koji smo mi određene predmete i ljude iz naše svakodnevice tretirali u muzici kroz vreme. To bi bio smisao tog naslova. Inače, samu emisiju on je realizovao sa jednom brojnom ekipom saradnika, bio je tu i tim istraživača, kao što se vidi iz odjavne špice u svakoj emisiji, znači da je to brižljivo pripremano.
Ono što je važno reći je naravno da te emisije nisu slate u etar, one su išle preko satelitskog radija, što znači da je Bob Dylan već u to pozno vreme vrlo dobro razumeo i logiku medija i razmišljao globalno.
Da, imao je ogroman broj slušalaca putem tog satelitskog radija i XM mreže satelitske. Kasnije to je emitovano i preko BBC-a 2 i 6. U osnovi on je tu nastupao kao klasični radiovoditelj, do izražaja je uvek dolazio taj njegov muzički iznijansiran glas, pomalo hrapav. Setimo se da je David Bowie rekao za taj glas da je kao pesak i lepak. U stvari reč je o jednom sjajnom bas baritonu koji je vrlo iznijansiran i odnio jedna od glavnih melodijskih vrednosti same emisije. Bob Dylan se izgleda nije ustručavao ni da čita svoje najave, izgleda da je uvijek imao pripremljeni skript, jer to se ponekad se i čuje, to prevrtanje listova za vreme emisija, čim snimcima danas raspolažemo. I uvijek je bila u najavi emisije nekoliko podataka kroz jednu malu muzičku igru. Pitalo se najavljivaču ko si ti, hor je zatim pitao, odnosno grupa, sastav, koju stanicu slušamo, a glas Boba Dylana je odgovarao da je voditelj Bob Dylan i da slušate XM satelitski radio i tako dalje. Između pojedinih numera koji su se uvek ticale određene različite teme iz srede u sredu, jer je program emitovan sredom od 10 sati ujutro kao jednočasovna emisija.
Radijski prime time.
Jeste. Uvek je išla i njegova, nazovimo je, konferansa u vidu, recimo anegdota određenih stihova, njegovog govora i komentara o muzičarima i o njihovim numerama koje je emitovao i do kojih mu je očigledno bila veoma stalo čim ih je uvrstio u taj izbor. Ukratko, reč je bila, kažem, u jednom formatu koji je ponovo afirmisao vrednosti klasičnog radija nasuprot onim mehanizovanim listama od po 40 hitova. 18. epizoda iz ovog velikog serijala od 101 emisije bila je posvećena radiju i tu je Bob Dylan, onu svoju odbranu radija o kojoj smo govorili, uradio na praktičan način.
Evo prave prilike da čujemo tu 18. epizodu tog serijala Team Time Radio Hour Boba Dylana i u emisiji Nevidljivi ljudi. Jedan odlomak iz ove emisije.
Howdy everybody, this is Bob Dylan.
Kroz dijalog sa muzikom Bob Dylan pozdravlja slušaoce XM satelitskog radija.
It's time for Team Time Radio Hour.
And what's so where that gonna be?
It's cold and fatty.
Hladno je i pada kiša, kaže Dylan. Spustit će se do ispod nule. Ne znam gde ste vi, ali bar je ovdje tako.
It's night time in the big city.
Ženski glas kaže noć u velikom gradu. Žena u crvenoj haljini baca mobilni telefon.
A man sleeps with a gun under his pillow.
Čovjek spava sa pištoljem pod jastukom.
It's theme time radio hour.
I najavljuje emisiju i njenog voditelja Boba Dylana. Zatim sledi isečak iz dokumentarnog filma Iza radio prijemnika o NBC stanici iz 1948. godine. Dylan želi dobrodošlicu u emisiju sa podnaslovom Snovi, šeme i teme. Kaže, uživo smo pred ugljenim mikrofonom, danas govorimo o radiju. I Dylan kazuje moguće definicije značenja imenice radio, od prenosa signala, talasa, skraćenog imena za radiotelegrafiju, ali kaže, najvažnije je da se uverite da je vaš radio uključen.
Is a man named Grandpa Jones.
I najavljuje pesmu Grandpa Jonesa, u prevodu Deke Jonesa, uključi svoj radio.
Old Rattler, Mountain Dew, and this one, turn your radio on.
Come and listen in to the radio station where the mighty host of heaven sing.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on. If you want to hear the songs of Zion coming from the land of the endless spring,
get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
And listen to the music in the air. Turn your radio on.
Turn your radio on.
Heaven's glory share.
Heaven's glory share.
Turn your lights down low.
Turn your lights down low.
And listen to the master's radio. Get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on. Brother, listen in to the Gloryland chorus. Listen to the glad hosannas roll.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on. Get a little taste of the joys awaiting. Get a little heaven in your soul.
Get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
And listen to the music in the air. Turn your radio on.
Turn your radio on.
Heaven's glory share.
Glory share.
Turn your light down low.
Turn your lights down low.
To the master's radio, get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Listen to the songs of the fathers and mothers and the many friends gone on before.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Some eternal morning we shall meet them over on the hallelujah shore.
Get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
And listen to the music in the air. Turn your radio on.
Turn your radio on.
Heaven's glory share.
Heaven's glory share.
Turn your lights down low.
Turn your lights down low.
And listen to the master's radio. Get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Listen to the songs of the fathers and mothers and the many friends gone on before.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Some eternal morning we shall meet them over on the hallelujah shore.
Get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
And listen to the music in the air. Turn your radio on.
Turn your radio on.
Heaven's glory share.
Heaven's glory share.
Turn your light down low.
Turn your lights down low.
And listen to the master's radio. Get in touch with God.
Get in touch with God.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, a ono što ste upravo čuli je jedan fragment emisije Boba Dilana posvećenje mediju radija. Naš gost je gospodin Đorđe Malavrazić. Gospodine Malavrazić, ono što je važno u analizi, čini mi se, Dilanovog radijskog stvaralaštva je način na koji je on koristio buku grada, atmosferu restorana, zvuke prirode, različite šumove. Kakvo mesto u dramaturškom okviru Dilanovih radijskih emisija ima taj autentično snimljeni zvuk?
Očigledno ima funkciju jedne zgodne ilustracije. U ovoj emisiji se prvo čuje malo prebiranje po skali radioaparata, zatim glas Ellen Barkin koja najavljuje kao što je najavljivala u svakoj emisiji, ali sa različitim sadržajem, polazeći od neke životne situacije. Recimo, to je ovde noćno doba u velikom gradu, to je rečenica koja se ponavlja u svim epizodama, a zatim samo za ovu emisiju kaže otprilike žena u crvenoj togi, baca mobilni telefon, muškarac spava sa pištoljem ispod jastuka, zatim kreće ona muzička mala radioigra koju smo govorili i tako dalje. Zapravo, Dylan posvećuje znatnu pažnju muzičkoj osobenosti dokumentarnog zvuka, ali pritom se ne libi ni totalnog radija u smislu da ponekad i imitira taj dokumentarni zvuk, recimo on u emisijama je puštao i fabrikovane e-mailove slušalaca ili iskonstruisane telefonske pozive, uključenja u emisiju, džinglove radija kojima je raspolagao iz muzeja radiofonije i tako dalje. U suštini to je totalni klasični radio, ono što je on radio i primenjivao u ovoj epizodi.
Evo ilustracije radi da čujemo i nešto od toga. Slušamo početak prve emisije prvog serijala. Ona je, dakle, ne u etar, već na satelit, poslata pre 10,5 godina, rekli smo 3. maja 2006. A tema je bilo vreme. Bob Dylan, prvi Team Time Radio Hour i kiša.
It's nighttime in the big city.
Ponovo ženski glas kaže noć u velikom gradu.
Fog rolls in from the waterfront.
Magla se diže sa dokova.
Night shift nurse smokes the last cigarette in her pack.
Medicinska sestra u noćnoj smeni puši poslednju cigaretu iz paklice.
With your host Bob Dylan.
Najavljuje Dilana koji pozdravlja slušaoce.
It's time for theme time radio hour. Dreams, schemes and themes. Today's show all about the weather. Curious about what the weather looks like?
Just kaže Dylan, zanima vas kakvo je vreme? Samo pogledajte kroz prozor, prošetajte. I u svom prepoznatljivom stilu najavljuje numeru Muddy Watersa, Blow Wind Blow.
Featuring Jimmy Rogers, Otis Spann and Lil Walter. From the windy city of Chicago, Muddy Waters, Blow Wind Blow. Here's Muddy.
Thank you. don't have no more to say.
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, govorimo o radiofonskom stvaralaštvu Boba Dilana. Naš gost, magistar Đorđe Malavrazić, teoretičar medija, dugogodišnji glavni urednik drugog programa Radio Beograda. Bilo je, gospodine Malavraziću, prilikom odluke o dodeli Nobelove nagrade mnogo polemika i mnogo kritika na račun Dilanove poezije, pre svega o tome kako njegovi stihovi i ritam njegove poezije na papiru izgledaju banalno, dok se tek kroz njegovu muziku taj ritam nekako gradi i dobija prave obrise. A kakav ritam ima njegov radijski govor dok daje taj referentni okvir muzike koju bira i preporučuje slušalcima?
Njegov glas i govor imaju izrazitu melodijsku liniju i osobine muzičke, kao što ima, recimo, i poezija u celini svoju neku unutrašnju melodiju. Svaka pesma koja se piše kao lirska pesma traži tu svoju unutrašnju melodiju. Međutim, to je ipak nešto sasvim različito od muzike koja se izvodi i čuje. I tu je verovatno došlo do izvjesnog nesporazuma, jer ovom nagradom se, tu su ove kritike koje ste pomenuli, opravdane, zapravo kazuje da pop muzika mora da bude nešto drugo nego što jeste da bi bila visoko cenjena i vrednovana. Reč je zapravo o jednoj vrsti sinkretičke umetnosti iz koje se ne može izvući sloj teksta da on pritom sačuva svoju potpunu vrednost. Nikome, recimo, ne pada na pamet da uzme libreta opera, oni su ponekad potpuno smešni, ali su funkcionalni sa stanovišta pevanja, da ih izdvoji kao neku književnu kategoriju. Ovde je sekretarka ovog komiteta Nobelovog rekla na konferenciji za štampu kako Bob Dylan može da se čita i kako treba da se čita. Pritom je mislila na ono što se na engleskom kaže lyrics, na tekstove pesama, a Bob Dylan zapravo treba i mora da se sluša, jer su te vrednosti sve u zvuku. Jezik je tu pretvoren u pevanje i u zvuk. I funkcionalno je prilagođen muzici tako da se ne može izdvojiti, a da pritom ostane velika književna vrednost. Tu su klasični književnici uvek u prednosti. Ni Bob Dylan, ni Leonard Cohen, ni Bulat Okudžava, ni Vladimir Visocki, koji su najviše pažnje poklanjali kvalitetu pesme u samoj muzici, ne može da dođe do te najviše ravne kvaliteta ako bi se samo ova ravan izdvojila. Naravno, tu ima još nekog nesporazuma i u smislu da je ova oblast ipak stvaralaštva oblast ili umetnosti, kako hoćete, heteronomnija nego književnost sama. Ona je podložna uticaju tržišta i komercijalnog uspeha, mora uvek da bude u skladu sa nekim očekivanjima, pa čak i buntovnička, protestna poezija postala je vremenom. Ona je, nije bila to još krajem 60-ih, kada je Dylan beležio svoje najveće uspehe, ali danas i ona jeste određeni manir pisanja. Očekuje se od pop muzičara da bude politički angažovan, da emituje protestne pesme, da to budu pesme protiv eksploatacije, u korist potlačenih i tako dalje. To su različite vrste nesporazuma, ali ostaje neosporno da je Bob Dylan, kao i ovi drugi kantautori koje sam pomenuo, nekako najviše insistirao na kvalitetu teksta u svojoj muzici i da je uspeo da u te tekstove unese i određene intelektualne, čak filozofske kvalitete, da se inspiriše modernom poezijom, modernom ne samo američkom, nego i evropskom poezijom. To naravno ne može da ga izvuče od sile teže pop muzike i da ga svrsta u oblast književnosti, ali to je drugo pitanje koje se sada nametnulo ovim nagrađivanjem. Ono nije jednostavno suštinsko za njega. On je veliki izvođač i pesnik unutar tradicije pop muzike, ne unutar tradicije, kako se reklo u saopštenju, izvanredne američke pesničke tradicije, jer tu ima određenog udvaranja, vidi se i pop muzici i velikoj, odnosno moćnoj američkoj kulturi, ali mislim da je to udvaranje bilo nespretno.
A reč je i, kako smo čuli, o velikom radiofonskom stvaraocu, pa da ovaj razgovor zaokružimo možda i Dylanovim izborom muzike. Dakle, u ovih 100 plus jednoj epizodi Dylan nas je vodio kroz muzičku istoriju. Vi ste pomenuli na samom početku ovog razgovora da je on kao mlad najviše slušao country i blues, ali koje sve žanrove je koristio u ovom svom vodiču kroz istoriju muzike?
Koristio je sve žanrove pop muzike, dakle stvarao je jednu plemenitu mešavinu bluesa, soula, country muzike, folk muzike u širem smislu reči, rockabilija, svih mogućih žarova u okviru onoga čime se i sam bavio i što je voleo da čuje. I svakako, kada govorimo sada u kontekstu te nagrade koja je došla, ne može se reći da on tu nagradu nije zaslužio zbog nižeg kvaliteta onoga čime se bavi, da je to jednostavno jedan nivo kulture koji ne dopire do velikih visina, nego da je reč o različitim kategorijama. U svojoj kategoriji umetničkog i stvaralačkog izraza on je dosegao vrhunac i o tome svedoči i epizoda 18 iz serije Team Time Radio Hour.
A poslednji Team Time Radio Hour poslat je 15. aprila 2009. godine, ali i slušalci emisije Nevidljivi ljudi moći će sa radiofonskim stvaralaštvom Boba Dilana da se upoznaju i preslušavanjem svih ovih Dilanovih emisija na sajtu ove radioemisije. Gospodine Malavraziću, hvala vam što ste svoje razmišljenja o Bobu Dilanu i njegovom radijskom angažmanu podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama.
The sky when the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy. It's so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life, Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I've taken the cure and it just got through.
staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we'll never apart. Sarah, oh Sarah, beautiful lady, so dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Sarah, oh Sarah, Scorpio Sphinx in a calico dress. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa našim poznatim naučnikom, univerzitetskim profesorom i doktorom tehničkih nauka Rajkom Tomovićem. Jedan od naših najvećih robotičara, konstruktor prve antropomorfne veštačke šake u svetu, prve automatizovane fabrike u Jugoslaviji i prvog srpskog digitalnog kompjutera, govorio je emisiji Gost drugog programa 1975. godine. Inače, ove godine obeležavamo 15 godina od Tomovićeve smrti. Slušamo najpre Miloša Jevtića i njegova sećanja na susrete sa Rajkom Tomovićem, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Rajka Tomovića sam upoznao još kao student. Bilo je veliko zadovoljstvo, a radili smo zajedno u odboru univerzitetske tribine kraj 50. godina prošlog veka. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo čuti Rajka Tomovića. On nije bio čovjek samo tehnike. On je govorio na tim sastancima o svim stvarima. I iako je bio najmlađi u odnosu na ostale profesore, naravno na studente, on je imao veliki ugled. I bilo je prirodno što sam predložio Rajku Tomoviću da bude moj sagovornik. Razume se, prihvatio je. Onda smo se više puta nalazili, dogovarali se. Zanimljivo, on je pripremajući emisiju za radio imao tremu. Čovjek koji je održao toliko predavanja, koji je gostao po celom svetu, ali je rekao, za mene je to neobično i za ovih se razgovor je zanimljiv. Ja bih voleo da čujemo, a ja sam se ponosio što njega znam, svuda sam pričao, on je izmislio naš prvi robot, elektronsku šaku, dakle da kaže nešto o toj elektronskoj šaci. To je za ono vreme bilo veliko otkriće i velika tehnička novina. Bolo bi je kad bi govorio nešto o odnosu nauke i umetnosti. Malo je ljudi koji su mogli tako kvalifikovano i tako zanimljivo i tako ubedljivo da govore o toj temi. I razume se, pitanje budućnosti uvijek bila moja zapitanost za kraj svakog razgovora. Jel to, taj pogled u budućnost, sad kad slušamo posle toliko godina kad su razgovori vođeni, može da nas mnogo čemu nauči i pouči.
Elektronska, bolje reći Tomovićeva šaka, poznata je u svetu. U kojoj meri je ona već u službi čovekovoj? Koje nove ideje, a vi ste obećali da ćete sad o tome pričati, izaziva ili postiče ovaj, uslovno rečeno, naš prvi robot?
To je u stvari bio prvi naš robot, ali ja to nisam onda znao, ni video. To mi sad znamo i vidimo kada se u međuvremenu razvila u vrlo velikoj meri nauka i tehnika robota. Nauka o robotima i tehnika o robotima. I mene često čudilo što se pridaje, po mojem mišljenju, daleko veći značaj tome, mislim, u međunarodnoj javnosti, nego što sam ja mislio da to zaslužuje. Međutim, to je bila verovatno jedna od prvih podsticaja za razvijanje robota koji su danas vrlo aktuelni iz više razloga. Zato što imaju veliku primjenu u industriji, onim upravo oblastima proizvodnje gdje ranije automatizacija nije mogla da prodre, kao što je industrija koja obrađuje metale, automobilska industrija, industrija frižidera, onda elektronska industrija. I ja mislim da smo se mi upravo nalazimo u jednoj fazi kada će i taj posao moći biti automatizovan uz korišćenje robota. S druge strane, roboti su se pokazali da imaju vrlo veliku primjenu u medicini, odnosno mogućnost. Mi smo bili malo možda naivni jer smo mislili da će neposredno doći do primjene robota u medicini, ali prošlo je to 10 godina, verovatno još za 10-15 godina će doći do jednog intenzivnije primjene. I to na jedan sasvim novi način, ne samo za pacijente sa amputacijama i paralizama, nego recimo roboti će moći da pomognu i veštačka motorizovana odela na komu je radimo će pomoći osobama sa slabijim mišićima, srcem, da se kreću normalnije, da im daju dodatnu snagu, da savlađuju prepreke i tako dalje. I najzad u kosmosu roboti su našli primjer, tako da ova šaka koja je bila prvobitno primijenjena za medicinu, sad je završila na jednom kosmičkom robotu u Kaliforniji, gdje se ispituje njena upotrebna vrednost za istraživanja u kosmosu, odnosno za robote koji bi trebali da se spuštaju na druga tela i da rade tamo umjesto čovjeka.
Da li biste nam naučnički preciznije rekli šta po vama spaja naučnog i umjetničkog stvaraoca? Postoje li zapravo veze između nauke i umjetnosti, makar u tom smislu da nauka odjekuje umjetnostima, a da se opet umjetnosti osjećaju u nauci, recimo kao posjećanje na humanu i led?
I jedna i druga delatnost u stvari omogućuju poniranje u sagledavanje sveta i okoline oko nas. Ja ih tako shvatam. To nije samo...
I utraženje istine.
Da, utraženje istine. Za mene nije to samo profesija. Ili nije samo tehnička perfekcija. U mom mišljenju, jedna i druga oblast su traženje istine. Ono što je fascinantno u cijeloj stvari, što se svet izražava kroz tako na očigled disparatne istine, kao što je poema ili naučna formula, ili neko naučna teorija i konstrukcija, recimo, jednog umetničkog dela u literaturi i u muzici. Ja tu sagledavam tu spojnu tačku. Nažalost, mislim da umetnost više odjekuje u oblasti nauke nego obratno, što u stvari se može objasniti jednim anahroničnim odvajanjem.
Molili bismo vas da na kraju razgovora iznesete, što je inače običaj ove serije, svoje viđenje svakodnevnog života takozvanog običnog čoveka u budućnosti.
Ja mislim da će za čoveka budućnosti u svakom slučaju biti daleko bitniji ljudski uslovi njegove egzistencije nego mašinski, tehnički i tehnološki. Možda je to preterano, ali ja mislim da je vek tehnologije pri kraju, u onom smislu da je ona bila centralna tačka pažnje, aktivnosti, napora, ulaganja. Proizvodni potencijali savremenog sveta su toliki i tako brzo mogu da se razvijaju u jednoj oblasti ili u drugoj, već zavisnosti od potrebama. Naša znanja o načinu da isproizvodimo stvari, da dajemo kvalitet, da zadovoljimo ljudske potrebe su stvarno vrlo velika. I čovjek budućnosti će se ipak okrenuti ključnim pitanjima, pitanjima uopšte svoga života, odnosa sa ljudima, odnosa prema radu, slobodnog vremena, kretanja, promjena ambijenta, izbora ambijenta u kome će živjeti, tako dalje. Naravno da će se razviti jedna svest, globalna svest, daleko više, ja govorim o periodu recimo za 20-30 godina, i to pod uslovom naravno da ne izbije svetska katastrofa,
da ne bude neki veliki potres,
potresa, da ne pobede mračne reakcionarne snage.
Znači sve će se učiniti, pa i nauka, da čovjek ostane čovjek.
Da, živjeti, to je samo po sebi velika tajna.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Ove subote za vas su muziku birali Ivana Đorđević i Bob Dylan, ton majstori bili su Ognjen Škrbović i Goran Ivković, a organizator emisije Verica Gajević. Do sljedeće subote i nove emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.